Arvoisa puolustusvoimain komentaja, hyvät tilaisuuden isännät ja luentoyleisö. Hyvää iltaa ja tervetuloa lämpimästi Martti Ahtisaari saliin seuraamaan 14. Martti Ahtisaari luentoa. Kiitoksia, että olette jälleen saapuneet sankoin joukoin seuraamaan luentoamme. Ja terveisiä myös viereiseen auditorioon luentovieraamme, jotka seuraatte luentoa videoyhteydellä. Viereisessä salissa isäntänä toimii yliopiston rehtori Matti Manninen. Ensimmäisellä luennolla vuonna 1999 juhlistimme kylmän sodan loppumisen 10-vuotisjuhlaa. Silloin kuulimme peräti 5 tasavallan presidentin arvioivan maansa ja Euroopan näkymiä. Tästä tilaisuudesta sai alkunsa Martti Ahtisaaren nimeä kantava luento. Minun nimeni on Anu Mustonen ja minulla on ollut ilo olla mukana järjestelyssä jo luentojen alusta alkaen. Tällä kertaa minulla on ilo toimia myös juontajana ja tehtäväni kuuluukin pyytää teitä ystävällisesti vaientamaan matkapuhelimenne. Mutta aivan toimetta niiden ei tarvitse olla, sillä voitte vaikka twiitata tämän tilaisuuden aikana. Tässä seinällä näkyy avainsanamme Ahtisaari-luento. Turvallisuus on ollut yksi luentosarjamme keskeisiä teemoja, ja tätä aihetta käsittelemme tänäänkin, kun puhujavuorossa on puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg. Mutta me virittäydymme luentoon saksofonikvartetti Diva Daaban pirskahtelevin sävelin. Kvartetin ohjelmisto koostuu niin euroviisuista, klassisesta musiikista kuin sukkahousuhevistäkin. Mitähän näistä edustavat seuraavat kappaleet? High Society, Theme from Mission Impossible ja Take 5. Musiikkiesityksen jälkeen kuulemme avaussanat. Luennon avaa itse oikeutetusti henkilö, joka on jo 10 kertaa isännöimässä Martti Ahtisaari luentoa. Hän on kaupunginjohtaja Markku Andersson. Mutta siis tätä ennen kuulemme saksofoneja, joita taituroivat Tiiu Tuominen, Hanna Hirvonen, Kalle Keränen ja Antti Kettunen. Diva Daaba, olkaa hyvät.
Arvoisa puolustusvoimain komentaja, herra kenraali, hyvä yleisö, hyvät naiset ja herrat, niin molemmissa saleissa. Jyväskylän kaupungin puolesta, omasta puolestani ja järjestävien yhteisöjen puolesta haluan toivottaa teidät kaikki mitä lämpimimmin tervetulleeksi tähän Martti Ahtisaari luentosarjan tilaisuuteen, joka on järjestyksessään 14, niin kuin yhteisjohtaja Anu Mustonen jo asian totesi. Vuonna 1999, eli silloin ensimmäisellä kerralla, vietettiin kylmän sodan päättymisen 10-vuotispäivää erinomaisen harvinaislaatuisessa tilaisuudessa täällä Jyväskylässä, kun Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan presidentit yhdessä presidentti Martti Ahtisaaren kanssa juhlistivat tilaisuutta täällä Jyväskylässä. Tuolloin tuo ajatus tästä vuosittaisesta tilaisuudesta, Martti Ahtisaaren nimeä kantavasta tilaisuudesta, syntyi. Ja nyt sitten järjestettävä tilaisuus on jo järjestyksessään 14. Hyvät kuulijat, vuoden 1999 kylmän sodan päättymisen 10-vuotisjuhlapäivän tilaisuudessa kaikki 5 presidenttiä korostivat puheenvuoroissaan turvallista ja demokraattista Eurooppaa, missä hyvinvointi ja turvallisuus on jakautunut mahdollisimman tasa-arvoisesti. Viimeaikaisten tapahtumien valossa 5 presidentin tuolloisten puheiden sanoma on ajankohtaisempi kuin olisimme voineet ehkä arvioidakaan. Ukrainan kriisi, terrori-iskut, Euroopan jatkuvat talousvaikeudet sekä uhkaava eriarvoistuminen ovat nousseet varjostamaan arkeamme. Naton, Yhdysvaltojen ja Venäjän liikehdintä on huolestuttavalla tavalla lisääntynyt Itämeren tuntumassa. Naton läsnäoloa on lisätty Baltian maissa ja Venäjä on keskittänyt joukkojaan muun muassa aivan lähelle Suomen koillisrajaa. Niin fyysisen maailman turvallisuusympäristö kuin digitaalinen kyberturvallisuus ovat hyvin toisenlaisessa tilanteessa kuin esimerkiksi viime vuonna tähän aikaan. Jyväskylässä on osattu viisaasti varautua kyberturvallisuuden uhkiin ja mahdollisuuksiin, ja voi sanoa, että myös oikea-aikaisesti. Jyväskylän yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on mahdollista opiskella kyberturvallisuutta tutkintotavoitteisesti. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuushankkeessa on rakennettu Suomen ainoa kyberturvallisuuden koulutus-, tutkimus- ja kehitysympäristö. Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt vuonna 2014 innovatiiviset kaupungit eli Inka-kaupungit ohjelmassa Jyväskylän vetovastuulle juuri kyberturvallisuuden kehittämisen. Jyväskylä halutaan tehdä kyberpuolustuksen kansalliseksi ja kansainväliseksi osaamiskeskukseksi. Jyväskylässä sijaitsevalla puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksella on keskeinen rooli alan operatiivisessa kehittämisessä. Uhkakuvien ja kriisien hallitsemassa nyky-Euroopassa meidän on oltava mukana mahdollisimman laaja-alaisessa ja tehokkaassa monenkeskisessä kansainvälisessä yhteistyössä ja sen vahvistamisessa ongelmien hallitsemiseksi ja ratkaisemiseksi. Hyvät naiset ja herrat, hyvää juhlaväki. Minulla henkilökohtaisesti on ollut erinomaisen suuri kunnia olla mukana Martti Ahtisaari luennon järjestelijätahojen riveissä vuodesta 2004 lähtien. Näiden yli 10 vuoden aikana Martti Ahtisaari luennon korkean tason koti- ja ulkomaiset puhujat ovat valottaneet meille ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökulmia muuttuvassa maailmassa. Suomen ja Euroopan unionin, Venäjän, Balkanin ja Turkin kannalta on tuo esitelmät ja esitykset painottuneet. Kun olen tänään mukana viimeistä kertaa Ahtisaari luennon järjestelijänä, haluan kiittää lämpimästi kaikkia luennon järjestäjätahoja ja kaikkia luennoitsijoita erinomaisesta yhteistyöstä ja teitä, hyvä yleisö, aktiivisesta osallistumisesta Martti Ahtisaari luennoille. Martti Ahtisaari luennoille toivotan hyvää ja aktiivista jatkoa tästä eteenkin päin. Arvoisa yleisö, tänään meillä on siis mahdollisuus saada monista edellä mainituista asioista taatusti kiinnostavaa ja tuoretta kuultavaa, kun puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg pitää Ahtisaari luennon aiheesta Puolustusvoimat vuonna 2015. Mutta ennen sitä yliopiston yhteysjohtaja Anu Mustonen vielä jatkaa. Tervetuloa.
Lentuen päällikkö Karjalan lennostossa, lentokoulutuspäällikkö Ilmavoimien esikunnassa, hävittäjälentolaivueen komentaja Satakunnan lennostossa, valmiuspäällikkö ja operaatiopäällikkö Ilmavoimien esikunnassa, pääesikunnan apulaisosastopäällikkö ja valmiuspäällikkö, Lapin lennoston komentaja ja prikaatikenraali, Ilmavoimien komentaja, Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö. Tämä hengästyttävä lista kuvaa puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergin vaikuttavaa ja johdonmukaista urakehitystä. Me keskisuomalaiset olemme ylpeitä siitä, että komentajana toimii ensimmäinen ilmavoimista puolustusvoimien komentajaksi noussut upseeri. Odotamme innokkaasti saada kuulla kenraalin näkemyksiä koskien puolustusvoimien uutta asentoa ja kehittämisnäkökulmia ja kriisinhallintaan liittyvää yhteistyötä. Luennon jälkeen teillä on mahdollisuus kysyä jotain kenraalilta ja Matti Mannisen isännöimästä salista nämä kysymykset tulevat sitten kirjallisessa muodossa tänne Martti Ahtisaari saliin. Kauan odotettu luento. Olkaa hyvä. Arvoisa kenraali Jarmo Lindberg.
Herra kaupunginjohtaja, arvoisat tilaisuuden järjestäjät, hyvät naiset ja herrat. Tuossa kaupunginjohtajalle ehdin jo mainita, että hän hyvin tässä petasi tätä aihetta niitä asioita, joita hän mainitsi, niin tässä tulen käsittelemään ja osittain kohtalaisen perusteellisesti. Olen otettu tästä pyynnöstä ja mahdollisuudesta olla järjestyksessä 14 luennoitsija Nobel-palkitun presidenttimme Martti Ahtisaaren nimeä kantavassa luentosarjassa. Kiitän lämpimästi kaikkia järjestäjiä ja muita vaikuttajatahoja. Pidän myös tärkeänä puolustusvoimien näkökulman liittämistä mukaan laajempaan turvallisuuskeskusteluun Suomessa. Arvoisat kuulijat, käsityksemme Euroopan turvallisuudesta ja sen kehittymisestä viime vuosikymmeninä on ollut myönteinen. Kylmä sota lieveilmiöineen on jo monessa suhteessa historia. Tunnemme konkreettisesti sen, kuinka olemme niin yksittäisinä ihmisinä kuin valtionakin entistä lähempänä toisia. Maailma on pienentynyt tietokoneeseemme ja kännykkäämme sopivaksi. Taloudelliseen keskinäisriippuvuuteen perustuva turvallisuusoletus on vahvistunut. Myös demokratiakehitys on monessa maassa hiljalleen jatkunut, vaikka takaiskujakin matkan varrella on tullut. Sotilaalliset konfliktit muualla maailmassa eivät ole vähentyneet. Euroopan osalta olemme ajatelleet Balkanin sodista huolimatta asian toisin. Myönteisten turvallisuusodotusten johdosta monissa Euroopan valtioissa päätettiin lähteä ajamaan alas itsenäisen sotilaallisen puolustuksen rakenteita ja suuntaamaan näin vapautuvia taloudellisia resursseja muihin kohteisiin. Strategisista ydinaseista eivät maailman johtovaltiot luopuneet, mutta tavanomaisen asevoiman määrää Euroopassa on supistettu. Perustellun syyn ryhdyttiin panostamaan enemmän myös sotilaalliseen kriisinhallintaan. Monien eurooppalaisten valtioiden turvallisuuden analyysiin ovat vaikuttaneet luonnollisesti myös maantiede ja puolustusliitto NATO. Vuonna 2008 taisteltiin Georgiassa, mutta hälytyskellot soivat vielä liian vaimeasti. Vuonna 2014 Venäjä sitten toimillaan lopullisesti murskasi ne perusolosukset, joiden varaan Euroopan turvallisuuskehitystä oli rakennettu. Jälkiviisaana voisi todeta, että Venäjän historiaa, kulttuuria ja identiteettiä ei ole Euroopassa aivan täysin ymmärretty. Meille suomalaisille on tärkeä se lause, jolla yksi Suomen kansallisista herättäjistä, Adolf Arvidsson, viitoitti kansallista tavoitetilaa jo 1800-luvun alkupuolella. Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia. Retorisesti voisi kysyä, ajatellaanko Venäjällä vastaavasti, eurooppalaisia emme ole koskaan olleet, aasialaisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis venäläisiä. Venäjän viimeaikaisia toimia ei mitenkään voi hyväksyä, mutta jatkossa rinnakkaiseloa voisi auttaa se, että rakennamme yhteistyötä paremman ymmärtämisen perustalle toiveajattelun sijaan. Sotilaallisen puolustuksemme näkökulmasta olennaista on myös se, millaista osaamista ja suorituskykyä Venäjän asevoimat ovat Ukrainan sodassa osoittaneet. Länsi tuli aidosti yllätetyksi Krimin valtauksessa. Venäjä kykeni strategiseen yllätykseen. Voiman projisoinnissa Venäjä kykeni parhaimmillaan viime kesänä jopa kymmenien maavoimien pataljoonien keskittämiseen määräalueelle muutamassa viikossa. Myös hybridisodankäynnistä olemme saaneet hyvän esimerkin. Näemme myös käytännössä, miten hitaasti Euroopan unioni, NATO ja yksittäiset valtiot pystyvät reagoimaan Venäjän aggressioon. Kaikki tämä on osa sitä toimintaympäristön muutosta, joka on lähtökohtaisesti otettava huomioon Suomen kokonaisturvallisuuden johtamisessa ja sen osana sotilaallisen maanpuolustuksen kehittämisessä. Hyvät kuulijat, ulkopuolelta katsottuna puolustusvoimien toiminta näyttänee suhteellisen vakaalta ja jopa muuttumattomalta. Valmiutta ylläpidetään, asevelvollisia ja henkilökuntaa koulutetaan, yhteistoimintaa harjoitellaan, virka-apua annetaan ja ehditäänpä vielä osallistua kansainvälisiin harjoituksiin ja operaatioihinkin. Kuva on sikäli oikea, että puolustusvoimat täyttää lakisääteiset tehtävänsä kuten ennenkin. Päätehtäviemme takana oleva organisaatio, prosessit, toimintamallit ja henkilöstökin ovat kuitenkin ratkaisevasti muuttuneet vuoden 2015 alusta lukien. Taustalla on useita vuosia kestänyt suunnittelu- ja valmisteluprosessi. Rauhanajan organisaation keventäminen, logistiikka-uudistus, palveluiden keskittäminen ja henkilöstömäärän pienentäminen ovat tulleet mahdollisiksi vain merkittävien uudistusten kautta. Sotilasläänien lakkauttaminen merkitsi käytännössä yhden johtamistason vähentämistä. Itsenäisiä hallintoyksikköjä karsittiin huomattavasti. Koulutusta antavien joukko-osastojen määrää vähennettiin 16. Tilannekuvan muodostamista ja aluevalvonnan tehokkuutta parannettiin toimintaa keskittämällä. Logistiikka-uudistus integroi kaikki materiaalihallintaan liittyvät toimialat ja toimijat yhteen prosessiin. Uusi palvelukeskuksemme tuottaa kaikki merkittävät hallinto- ja henkilöstöpalvelut jatkossa yhden luukun periaatteella. Kehittyvät kumppanuudet mahdollistavat sen, että voimme itse keskittyä aiempaa paremmin ydintoimintaan. Vuonna 2015 varmistamme tehtyjen uudistusten toimivuuden ja vaikuttavuuden. Samalla palautamme koulutus- ja harjoitustoiminnan uskottavan puolustuskyvyn edellyttämälle tasolle. Lentotunnit ja alusvuorokaudet, varusmiesten maastokoulutusvuorokaudet ja kertausharjoitusten määrä ovat toimintamme mittareina. Puolustusvoimien palkatun henkilöstön määrä on uudistuksen myötä vähentynyt 14 500 noin 12 300 henkilöä. Vakinaisissa sotilastehtävissä palvelee vuoden 2015 alkaessa noin 8 000, eli 2/3 koko henkilöstöstä. Puolustusvoimien palkattu henkilöstö luo rauhanajan puolustusjärjestelmämme selkärangan ja sodanajan johtamiskyvyn. Sodanajan puolustusvoimien henkilöstöstä noin 5%, eli 11 000 henkilöä, on palveluksessa tai reservissä olevaa kantahenkilökunta. He muodostavat kaiken pataljoonatasoa korkeamman johtajista. Tarvitsemme siis reservistä noin 3000 pitkälle koulutettua sotilasjohtajaa sodanajan organisaatioihimme. Osa kantahenkilökunnasta sijoittuu myös erityisasiantuntemusta vaativiin sodanajan tehtäviin. Sodanajan puolustusvoimissa reserviläiset ovat kuitenkin kaikilla mittareilla suurin henkilöstövoimavara. Reserviläisten osaaminen rakentuu puolustusvoimien koulutuksen, oman osaamisen, vapaaehtoistoiminnan ja henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen varaan. Puolustuskykymme kannalta jokaisen panos on tärkeä. Hyvät kuulijat, Suomi on osallistunut vuosien varrella kansainväliseen kriisinhallintaan aktiivisesti niin sotilas- kuin siviiliosaamisella. Tällä hetkellä osallistumme sotilasjoukoin tai yksittäisin upseerein kaikkiaan 12 kriisinhallintaoperaatioon Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Afrikassa. Näissä operaatioissa palvelee kaikkiaan runsaat 500 suomalaista sotilasta. Operaatioiden mandaatit ja johtovastuut jakaantuvat Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin ja Naton kesken. Osalla operaatioista, erityisesti Lähi-idässä, on jo pitkä historia takana. Afrikassa puolestaan näyttää olevan jatkuva tarve uusille operaatioille. Suomen perusratkaisuna on ollut se, että sotilaalliseen kriisinhallintaan ei rakenneta mitään erillisiä joukkoja. Kaikki joukot, joita maailmalle lähetetään, ovat kotimaassa osa kansallista puolustusta ja sen joukkorakennetta. Sama periaate pätee myös kolmanteen lakisääteisiin tehtävämme, eli virka-apuun viranomaisille. Tämä lähtökohta on sekä kustannustehokas että vaikuttava. Kriisinhallintaoperaatiot ovat muuttuneet vaativampaan ja vaarallisempaan suuntaan. Monissa paikoissa sotilaamme elävät ja toimivat sodan kaltaisissa oloissa. Näistä operaatioista saatava kokemus ja oppi on tänään osa koulutuksen kehittämistä täällä kotimaan kamaralla. Samalla vaatimukset rauhanturvaveteraaneista huolehtimiselle Suomen paluun jälkeen ovat kasvaneet. Kansainvälisen yhteistyön ja verkottumisen merkitys Suomen puolustukselle ja sen kehittämiselle on tänään suurempi kuin koskaan. Yksi tärkeimmistä alueista, missä tämä yhteistyö toteutuu, on päivittäinen yhteistoiminta kriisinhallintaoperaatiossa. Yhteensopivuuden kattorakenteena on yhteinen johtamisjärjestelmä, johtamisprosessi ja toimintakieli merkkeineen ja koodistoineen. Tiedonsiirtoon käytettävien viestijärjestelmien ja laitteiden yhteensopivuus on välttämätöntä. Henkilötasolla yhteistoiminnan sujuvuuteen vaikuttavat ikiaikaiset perusasiat, kuten ammattitaito ja luotettavuus. Kaikkea tätä voidaan testata ja kehittää yhteisissä kriisinhallintaoperaatioissa. Yhteensopivuus ei synny vihreän veron ääressä, vaan kentällä. Kansainvälisen kriisinhallinnan tuloksista ja vaikuttavuudesta keskustellaan paljon. Ajankohtaiseksi tämän tekee ISAF-operaation päättyminen Afganistanissa. Saavutettujen tulosten arviointi on luonnollisesti erittäin vaikeaa. Vertailukohtana tulisi pystyä hahmottamaan, millainen kohdealueen sisäinen kehitys olisi ollut ilman kansainvälistä interventiota. Afganistania voinemme ainakin jollain tavalla verrata Syyriaan. Syyriaan ei ole saatu aikaan minkäänlaista vakauttavaa operaatiota, ja siviiliväestö on joutunut kohtaamaan silmitöntä väkivaltaa jo vuosikausia. Pakolaisten määrä niin lähialueelle kuin Eurooppaankin kasvaa koko ajan. Tilanne tarjoaa myös otollisen kasvualustan ääriryhmille ja liikkeille. Tästä näkökulmasta ei Afganistanissa tehtyä työtä sovi aliarvioida. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa joudumme kriittisesti arvioimaan, mihin kriisinhallintatehtäviin osallistuu. Päätöksenteko-operaation aloittamisesta tai lopettamisesta on aina poliittinen, kattaen myös päätöksen vaatiman erillisrahoituksen. Osallistumista varten on jatkossa määriteltävä selkeät tavoitteet ja kesto, jotta vältymme niin sanotuilta iäisyysoperaatioilta. On todennäköistä, että niiden sotilasoperaatioiden määrä vähenee, joihin Suomi lähitulevaisuudessa osallistuu. Hyvät kuulijat, noin 2 vuosikymmentä jatkunut NATO-rauhankumppanuus ja kriisinhallintaan liittyvä yhteistyö ovat olleet Suomen puolustuskyvyn kehittämiselle tärkeitä, koska kaikki lähimmät kumppanimaamme, Ruotsia lukuun ottamatta, ovat NATO-maita, on sotilasyhteistyön rakentaminen tällä tavoin ollut luonnollinen valinta. Yhteisessä suunnittelu- ja arviointiprosessissa sovitut kumppanuustavoitteet on Suomessa kytketty osaksi puolustusvoimien kehittämisohjelmaa, joten näitä työkaluja on voitu suoraan hyödyntää puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämisessä. Kumppanuustavoitteita on vuosien varrella ollut useita kymmeniä. Vakioidun evaluointiohjelman puitteissa toteutetut arvioinnit ovat antaneet meille tietoa joukkojemme osaamisesta ja suorituskyvystä. Syyskuussa 2014 järjestetty Walesin huippukokous oli NATOlle monella tapaa merkittävä. Turvallisuusympäristömme muutokseen havahtuminen oli juuri tapahtunut. Lisäelementtinä päätöksentekoa vauhditti se tosiasia, että kaikki aikojen suurinta yhteisoperaatiota Afganistanissa, eli mainitsemani ISAF, oli jo ryhdytty ajamaan alas. Walesissa NATO päätti konkreettisesti vastata toimintaympäristön muutokseen. Liittokunta hyväksyi uuden valmiussuunnitelman periaatteet ja päätti perustaa Eurooppaan uudet erittäin korkean valmiuden joukot. Sotilaista läsnäoloa itäisissä jäsenmaissa päätettiin vahvistaa monin keinoin. Tämän lisäksi monet jäsenmaat aktivoituivat nopeasti loppusyksyn aikana suoraan kahdenväliseen yhteistoimintaan muun muassa Baltian ja Puolan suuntaan. Venäjän toiminnan ja niitä seuranneiden Naton päätösten myötä saimme todistaa konkreettisen vastakkainasettelun paluuta Itämerelle ja sen ympäristöön. Edellä kuvattu painopisteen muutos koskettaa suoraan myös Naton kumppanimaita. ISAF-operaatio toimi yli 10 vuoden ajan siihen osallistuvien maiden yhteistoimintakyvyn ja sotilaallisten suorituskykyjen kehittäjänä. Operaation supistuttua 10. osaansa tämän vuoden alusta lukien on syntynyt tarve ylläpitää yhteensopivuutta muilla keinoilla. Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat keväällä 2014 niin kutsutun non-paperin, jossa kuulutettiin uudenlaista kumppanuutta Naton kanssa. Walesin huippukokouksessa 5 kumppanimaalle, Suomi, Ruotsi, Australia, Georgia ja Jordania, tarjottiin laajennettuja yhteistyömahdollisuuksia juuri meidän Ruotsin kanssa esittämällemme tavalla. Mikäli saavutettu taso halutaan säilyttää, operaatioyhteistyön vähentyessä yhteisten harjoitusten tarve lisääntyy. Suunniteltu kehittyvän kumppanuuden Enhanced Opportunities Partnership EOP tiekartan rakentamisen osalta on juuri käynnissä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tällä hetkellä näkyvissä olevia mahdollisuuksia Suomelle voivat olla säännöllisen ja luottamuksellisen dialogin syventyminen, pääseminen mukaan operaatioiden ja harjoitusten suunnitteluun jo niiden alkuvaiheessa, etusijan saaminen joukkojen evaluointitoiminnassa ja kehittämishankkeessa sekä henkilöstön sijoittaminen Naton komentorakenteisiin. Myös yhteisen kyberpuolustuskyvyn rakentaminen on Suomelle mahdollisuus. Juuri Walesin huippukokouksessa allekirjoitettu isäntämaapöytäkirja Host Nation Support on muun muassa logistista, kaupallista ja lainsäädännöllistä toimintaa yhtenäistävä asiakirja, jolla vähennetään yksittäisiin harjoituksiin liittyvää paperityötä. Hyvät kuulijat, Pohjoismaisella sotilasyhteistyöllä on pitkä historia. Sotien jälkeinen yhteinen taival lienee alkanut jo Suetsilta vuonna 1956. Materiaalisen yhteistyön elin perustettiin vuonna 1994 ja sen rinnalle myös muita yhteistyöfoorumeita vuosien varrella. Marraskuussa 2009 monenvälinen pohjoismainen sotilasyhteistyö yhdistettiin yhden organisaation Nordefco alle. Joulukuussa 2013 Nordefcolla hyväksyttiin uusi, vuoteen 2020 ulottuva tavoitetila. Sen saavuttaminen tarkoittaisi hyvin koordinoituja ja synkronoituja yhteisiä hankkeita ja suorituskykyjä. Materiaalin osalta tämä tarkoittaa kustannustehokkuutta elinkaariajattelun puitteissa. Toiminnan osalta haetaan parempaa tilannekuvaa, yhteisiä toimintatapoja ja operatiivista suorituskykyä. Yksi pohjoismaisen yhteistyömme vahvuuksista on koko ajan ollut sen käytännönläheisyys. Käytännön yhteistyötä eri pohjoismaiden välillä, esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa ja harjoitustoiminnassa, tehdään päivittäin. Hyvänä esimerkkinä yhteistyön mahdollisuuksista toimii jo rutiiniksi muodostunut ilmavoimien harjoittelu, jossa Suomen, Ruotsin ja Norjan hävittäjät toteuttavat yhteisharjoituksia toistensa pohjoisen alueen ilmatiloissa. Vuoden 2014 aikana on tapahtunut myös Baltian maiden huomattava aktivoituminen ja hakeutuminen yhteistyöhön. Nordefco onkin luonteva alusta monen välisille hankkeille. Viron, Latvian ja Liettuan kiinnostus on vallitsevassa tilanteessa varsin ymmärrettävä. Pohjoismainen poliittinen johto näkee muuttuneen toimintaympäristön suorastaan vaativan puolustusyhteistyön syventämistä. Vaikka maittemme sitoumukset suhteessa Euroopan unioniin ja NATOon ovat erilaiset, muodostamme selkeän arvoyhteisön. Sotilasjohdolle yhteistyö on tänään arkipäiväistä ja luontevaa. On todennäköistä, että Nordefco etenee tavoitetilansa suuntaan lähitulevaisuudessa. Suomen ja Ruotsin kahdenvälisen puolustusyhteistyön kehittämiselle on vahva kansalaismielipiteeseen pohjautuva poliittinen tuki molemmissa maissa. Tämä ilmapiiri oli tunnistettavissa myös turvallisuuspoliittisessa konferenssissa Ruotsin Sälenissä 3 viikkoa sitten. Yhteistyön kehittäminen on nostettu poliittiseen valmisteluun ja sitä on viety eteenpäin maittemme puolustusministerien johdolla. He tulevat julkistamaan molempien maiden puolustusvoimien valmistelevat raportit virallisesti 2 viikon kuluttua 17. helmikuuta. Raportista annettujen ennakkotietojen perusteella kahdenvälistä yhteistyötä on mahdollista syventää siinä määrin, että on tarvetta myös lainsäädäntötyölle. Konkreettisia yhteistoiminta-alueita maittemme välillä ovat muun muassa ilmavalvontayhteistyö, eli ilmatilannekuvatietojen vaihto. Meritilannekuvan osalta yhteistyö on jo nyt erinomaisella tasolla. Merivoimien satamien yhteiskäyttö olisi molemminpuoliseen tukeutumisen helpottamista, esimerkiksi huoltotoimenpiteitä varten. Ilmavoimien tukikohtien yhteiskäyttö mahdollistaisi esimerkiksi naapurimaan kenttien käytön varakenttinä huonon sään tilanteessa. Henkilöstön osalta on nähty mahdolliseksi muun muassa puolustusministeriöiden välinen henkilöstövaihto. Käytännössä tämä voisi olla asiantuntijavaihtoa selkeisiin tehtäviin sidottuna. Jatkossa mietitään myös yhteispohjoismaisen prikaatin mahdollista käyttöä kriisinhallintatehtäviin. Kaiken kaikkiaan puolustusyhteistyö ei kuitenkaan ole sama asia kuin sotilaallinen liittoutuminen tai kollektiivinen puolustus. Tämä ero tulee tehdä selväksi. Puolustusliittoon kuuluvat valtiot vievät yhteistyön huomattavasti syvemmälle. Ne sitoutuvat käyttämään suorituskykyjä yhdessä, tekevät yhteisen suunnitelman ja harjoittelevat sen toteuttamista käytännössä. Ilman liittosopimuksia toimivat maat jäävät näiden sitoumusten ulkopuolelle, Tämän on myös sota Ukrainassa konkreettisesti osoittanut. Hyvät kuulijat, muuttunutta toimintaympäristöä on analysoitu ja ensimmäiset johtopäätökset puolustusjärjestelmän osalta on tehty. Vuoden 2015 aikana samanaikaisesti toiminnan tason palauttamisen kanssa tullaan tilannelähtöisiä johtopäätöksiä viemään jo käytäntöön. Kokonaistavoitteena on joustava ja nopeaan tilannekehitykseen riittävän tehokkaasti reagoiva valmiuden kohottaminen niin, että hyökkäystä ennaltaehkäisevään vaikutukseen päästään. Strategisen suunnittelun aikajänne ulottuu niinkin pitkälle kuin vuoteen 2030 asti. Yhtenä vastauksena hybridisodankäynnin uhkakuviin puolustusvoimissa on aloittanut vuoden alusta toimintansa uusi kyberosasto, joka kuuluu jo tänäänkin mainitun johtamisjärjestelmäkeskuksen kokoonpanoon. Osaston runko rakentuu jo aikaisemmin samaan organisaation kuuluneesta tietoverkkopuolustuskeskuksesta. Kyberosastossa työskentelee muutamia kymmeniä henkilöitä, sekä sotilaita että siviilejä. Kyberosaston tärkein tehtävä on vastata puolustusvoimien verkkojen ja järjestelmien suojaamisesta kyberuhkia vastaan. Varusmieskoulutuksen aloittamista ja reservissä olevan osaamisen hyödyntämistä kyberpuolustuksen eri tehtäviin valmistellaan. Puolustusvoiman uudistuksen tavoitteeksi asetettiin aikanaan Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen, samalla kun puolustusvoimien koko ja toiminta saatettiin tasapainoon rahoituksen kanssa. Uudistuksessa kustannusrakenne korjattiin ja rauhanajan toimintatapoja ja rakenteita uudistettiin pysyvien kustannussäästöjen saamiseksi. Materiaalirahoitusta jouduttiin samalla supistamaan annettuun rahoitustasoon pääsemiseksi ja muutoksen rahoittamiseksi. Puolustusvoimauudistukselle asetetut tavoitteet niin henkilöstön, tilojen kuin säästöjenkin suhteen tullaan saavuttamaan. Puolustusvoimauudistuksen jälkeen puolustuskykymme vastaa nykyisellä tasollaan annettuja tehtäviä ja vaatimuksia muutaman seuraavan vuoden ajan. Huolenaiheena ovat vuoden 2015 jälkeiset puolustusbudjetit ja erityisesti puolustusmateriaalin rahoitustaso. Parlamentaarisen selvitysryhmän raportin mukaisesti materiaalihankintoihin käytettävän rahoituksen osittainen palauttaminen on edellytys sille, että suorituskyvyn nykytaso voidaan tyydyttävästi ylläpitää ensi vuosikymmenellä. Puolustusjärjestelmän yksi peruspilari on koko Suomen puolustaminen. Maavoimien uudistettu taistelutapa yhdistää maavoimien suorituskyvyn perusvaatimukset, perinteisen tehtävätaktiikan, olosuhteiden hyödyntämisen ja taistelun syvällä alueella. Maavoimien suorituskyvyn ylläpito on tämän vuosikymmenen jälkimmäisen puoliskon pääteema. Alueellisten ja operatiivisten joukkojen panssarintorjunta-aseistusta on uusittava. Tulivoimaa ja taistelun kestävyyttä on materiaalisesti kehitettävä, samoin kuin pimeä toimintakyky. Joukkojen ilmatorjunnan on mahdollistettava riittävä omasuoja. Koulutus ja valmius ampumatarvikkeiden hankinnat ovat myös väistämättä edessä. Merivoimien alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaamiskyky sekä kyky turvata kauppameriliikenne ja Suomen merelliset yhteydet ovat osa puolustusvoimien ennaltaehkäisykykyä ja yhteiskunnan toimivuuden turvaamista. Merivoimien suorituskyky laskee 2020-luvun puolivälissä merkittävästi, kun Raumaluokan ohjusveneet ja Hämeenmaaluokan miinalaivat tulevat elinkaarensa päähän. Poistuvien ohjuksiin perustuvan pinta-alusten torjuntakyvyn ja omaa toimintaa suojaavan merimiinoituskyvyn sekä sukellusveneiden torjuntakyvyn korvaaminen edellyttävää merkittävää uudishanketta nimeltään Laivue 2020. Monitoimisilla ja avomerikykyisillä aluksilla kyetään tukemaan muita viranomaisia sekä osallistumaan kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Uuden aluskaluston tulisi olla operatiivisesti käytettävissä vuodesta 2025 alkaen. Näin laajan hankkeen ajallinen kesto valmistelun käynnistämisestä kaikkien alusten vastaanottamiseen ja täyteen operointikykyyn on kymmenisen vuotta. Näin ollen hanke tulisi käynnistää tänä vuonna. Hankintapäätös voitaisiin tehdä vuosina 2017-2018. Investoinnista noin 10-35% kyetään osoittamaan kotimaahan. Alusten koko elinkaaren aikainen kotimainen työllisyysvaikutus voisi olla parhaimmillaan noin 4000 henkilövuotta. Ilmavoimien kyky toteuttaa alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista on yhteiskunnan kannalta elintärkeä. Ilmapuolustuksella suojataan liikekannallepanossa joukkojen perustaminen ja kiistetään vastustajalta kyky yhteiskunnan ja puolustusjärjestelmän lamauttamiseen. Riittävä kaluston määrä sekä korkea toimintavalmius, nopeus, ulottuvuus ja tuulivoima mahdollistavat koko valtakunnan puolustuksen tukemisen. Ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjien poistaminen tulee ajankohtaiseksi rakenteellisten käyttötuntien täyttyessä vuosina 2025-2030. Samanaikaisesti ilmapuolustuksen ohjusvaranto pienenee vanhenemisesta johtuen ja ammusilmatorjuntaa poistuu käytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä. Hornet-kaluston muodostuman suorituskyvyn korvaaminen on välttämätöntä. Hävittäjähankinta kestää hankkeen aloittamisesta viimeisen koneen toimitukseen noin 15 vuotta. Ajallisesti tämä tarkoittaa hankinnan valmistelujen virallista aloittamista tänä vuonna. Varsinainen hankintapäätös tulisi tehdä siten, että tilattavaan konekaluston tuotanto voisi alkaa heti 2020-luvun alussa. Hyvät kuulijat, toimintaympäristömme on muuttunut, eikä se ole vakaa. Nopeatkin muutokset ja yllätykselliset muutokset ovat mahdollisia. Kansainvälinen yhteistoimintamme laajenee ja syvenee, mutta vakauden tarpeeseen sillä ei kyetä vastaamaan. Oma kansallinen valmiutemme ja puolustuskykymme on turvallisuutemme perusta. Vuonna 2015 puolustusvoimat on hyvässä kunnossa, hereillä ja valmiin. Kehittämisen tarpeet on myös tunnistettu. Materiaalin osalta suorituskykymme kuitenkin heikkenee, ellei rahoitusta näihin tarpeisiin saada palautettu. Kokonaisturvallisuuden hallinta ja maanpuolustuksen merkityksen näkeminen yhteiskunnan toimintaedellytysten takaajana on tässä ajassa jälleen korostetun tärkeä. Puolustusvoimien ennaltaehkäisevä rooli on syytä pitää mielessä. Muutosjohtaminen on tullut aiempaa vahvemmin myös puolustusvoimiin. Se on ennakoivaa ja varautuvaa toimintaa. Nimestään huolimatta muutosjohtaminen ei ole vain johdon tai johtajien vastuulla. Organisaation koko henkilöstön oppimis- ja muutosvalmius ennustaa muutoksessa menestystä. Muuttuminen edellyttää avoimuutta uudelle, oikeaa asennetta ja rohkeutta. Me puolustusvoimissa olemme uskaltaneet muuttua. Kiitoksia.
Parhaimmat kiitoksemme, herra kenraali, näistä hyvin näkemyksellisistä ajatuksista ja analyysistä koskien muutosjohtamista ja maailman muuttumista ja maamme turvallisuus tai kokonaisturvallisuutta. Mutta nyt on hyvä yleisö teidän vuoronne. Nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Saamme tähän salin kysymyksiä myös tuolta naapurisalista. Kohta rehtori Matti Manninen tulee seuraamme ja tuo sieltä kysymyksiä. Meillä on täällä mikrofonin kuljettajia molemmissa reunoissa. Ja nyt, kuka haluaa aloittaa? Annetaan edelliselle juontajalle ensimmäinen kysymys.
Kiitos, en malta olla puhumatta, kun nyt juontajaksi kuitenkaan tällä kertaa tänne tullut. Olen Anna-Maija Manninen, viestintäkouluttaja, viestintäyrittäjä ja toimittaja. Minua kiinnostaa kovin informaatiosodankäynti ja hybridisodankäynti. jos oikein ymmärrän, niin informaatiosodankäynti on sitä, että meihin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi median kautta, tai että Suomea voidaan käyttää vaikka välineenä EU-mielipiteen muokkaukseen tai mihin hyvänsä. Puhutaan kybersodankäynnistä, mistä tässä jo kuultiinkin, joka on tietenkin tietoverkkoihin liittyvää. Mutta mainitsitte, että olemme saaneet myös hybridisodankäynnistä Ukrainan kriisin aikana esimerkkiä. Mitä ne ovat? Siis onko ylipäätään tarkkaa määritelmää hybridisodankäynnille? Ja tietenkin tärkeimpänä, tuleeko meidän tavallisten kansalaisten olla jotenkin huolissamme hybridisodankäynnistä?
Joo, hybridisodankäynnistä voisi todeta tälleen, että jos tässä aikaisemmin siellä sodankävijän työkalupakissa on ollut tämmöisiä perinteisiä aseita, että siellä on ollut sitten erikoisjoukkoja ja panssarivaunuja ja tykkejä ja rynnäkkökiväärejä, niin nyt sinne työkalupakkiin on sitten tullut uusia työkaluja. Että nämä vanhat on säilynyt, mutta sitten siihen mukaan on tullut näitä verkko-operaatioita, on tullut informaatiosodankäyntiä, on tullut poliittista, taloudellista ja sotilaallista painostusta rinnakkain tai peräkkäin sen mukaan, että mikä tässä sitten parhaiten toimii. Ja on tullut tällaista epämääräistä ja harhauttavaa toimintaa. Nämä on tietysti ollut sodankäynnin perinteitä ja periaatteita jo ikiajaisesti sieltä Sun Tsun ajoista lähtien. Hybridisodankäynnistä voisi sanoa sille, että se ei ole mikään selkeä temppulista tai sellainen asia, jonka voisi siististi laittaa laatikkoon ja paketoida ja solmia nauhat, vaan koko asiahan perustuu tällaiseen epämääräisyyteen. Ja viime vuoden ajalta, jos katsoo, että minkälaista sodankäyntiä on Krimillä tehty ja mikä on Ukrainan suunnalla tehty, niin kaikki nämä asiat, joita tässä luettelin, niin ovat siellä läsnä. Tässä on välillä ollut semmoinen käsitys ehkä viime vuosina, että sodankäynti on muuttunut vähän niin kuin videopeleiksi ja nolliksi ja ykkösiksi, ja ne sodat käydään verkoissa ja nämä vanhat asiat tästä sitten jää ja vanheni pois. Mutta jos olemme nytkin katsoneet viime päivinä, että minkälaisia aseita siellä Ukrainan suunnalla on käytetty, niin kyllähän ne on kovin perinteistä, pitäisikö sanoa tämmöistä heavy metallia. Että siellä on raketinheittimiä, niitä panssarivaunuja ja aivan peruskamaa. Mutta sen ympärillä ovat sitten koko ajan olleet nämä verkko-operaatiot ja on ollut informaatiosodankäynti. Informaatiosodankäynti on luonteeltaan globaalia. Et siitä on vaikea sanoa, että kehenkä se kohdistuu. Varmaan jotkut kohdemaat, jotka ovat nyt siellä osapuolina, ovat tunnistaneet olevansa sen kohteita. Me muut voimme tässä sitten miettiä, että olemmeko me kohteita vai osa tätä globaalia informaatiovirtaa. Tähän on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Pahoittelen.
Kiitos. Herra tässä eturivissä saa seuraavan kysymyksen.
Tapani Mäkion nimi ja arvoisa Puolustusvoimien komentaja. Ensin tämmöinen yleisluontoisempi kysymys, kun maailmankulttuuri ja myöskin Suomessa on muuttunut, niin miten arvioisit tänä päivänä Suomen kansan tällaista maanpuolustustahtoa? Onko modernisoituminen ja kaikki tämä nykypäivän sitaateissa elämäntyyli muuttanut sitä jollakin tavalla vielä verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin esimerkiksi? Ja sitten vielä vähän tämmöinen yksittäisempi kysymys koskien tätä maavoimien murheenkryyniä, näitä NH90 helikoptereita. Niissä tuntuu jatkuvasti olevan huoltoja ja erilaisia vikoja ja päivityksiä, niin onko siinä nyt minkäänlaista valoa tunnelin päässä vai onko vaan todettava, että ne oli hankintavirhe?
No, maanpuolustustahtoa, niin kuin me tässä tiedämme, niin on pitkään mitattu näillä vakiokysymyksillä. Ja tässä viime vuoden syksyllä, kun maanpuolustustiedotus teki tuoremmat kysymykset, niin se oli taas jonkun verran siitä nytkähtänyt ylöspäin. Ja myös tuki yleiselle asevelvollisuudelle oli nytkähtänyt ylöspäin, että sekin on siellä 75% tienoilla. Ja huoli meidän puolustuskyvystä tai puolustautumiskyvystä niin oli jonkun verran noussut. Et sinänsä on kyllä ihan mielestäni loogisia seurauksia tässä meidän lähiympäristön tapahtumista. NH90 oli aikanaan, se oli yhteispohjoismainen tämmöinen Nordic Helicopter Program, josta sitten niin sitä ihan yhteistä konetta ei löytynyt, että Tanska osti omat kopterit ja Norja osti tämmöiset, jotka sopii frekatille ja Ruotsi sitten modifioi omansa niin nostamalla hyttiä vähän korkeammaksi, että ne pitkät ruotsalaiset mahtuvat sinne helikopteriin kumartumatta ja latasi sinne Saabin avioniikkaa sisälle, että sitä yhteistä nimittäjää ei löytynyt. Tässä ajatus oli hyvä. Silloin yhteispohjoismaisuus ei toteutunut. Suomen helikopterit ovat mahdollisimman lähellä Saksan helikoptereitaan, eli ne on tämmöisiä joukkojen kuljetushelikoptereita. Ne, missä haasteet on tullut, niin on tämä moderni helikopteri, eli sitten tällä eurooppalaisella Eurocopter-konsortiolla niin on ollut vaikeuksia tuottaa lopullisessa konfiguraatiossa olevia helikoptereita. Ja siitä on tullut useiden vuosien viiveitä meille ja muille Pohjoismaille, joka on tietysti huono asia. Ja viimeiset helikopterit tulee tänä vuonna. Osa niistä on vielä modifioitavana tähän lopulliseen konfiguraatioon. Tässä voisi sanoa, että meidän pitää joitakin vuosia odottaa ennen kuin voi toivoa, että niiden nämä käytettävyydet tässä paranee. Sehän on erinomaisen hyvä helikopteri, se on hyvä lentää ja se on tehokas helikopteri, mutta ne haasteet on projektin hallinnassa, teknisissä näissä tukiasioissa ja varaosien kustannuksissa. Näin se on ollut. Olemme saaneet niistä niin erittäin suuret kompensaatiot, mutta niitä kompensaatiomääriä ei kauppateknisistä syistä annettu julkisuuteen.
Kiitos. Tässä salissa on jo monta puheenvuoropyyntöä jonottamassa, mutta otetaanpas tässä vaiheessa kuitenkin vähän kysymyksiä tuolta rehtorin isännöimästä salista. Siellä on näköjään aika montakin kysymystä tullut liittyen liikuntaan ja kuntoon. Olemme liikuntakaupunki. Kiinnostaa, mikä on nykyisten varusmiesten kunto verrattuna aikaisempaan. Ja sitten myös reserviläisten kunnosta on kysymys. Ja myös kehitysehdotus, miltä kuulostaisi, että reserviläisille järjestettäisiin vapaaehtoinen juoksutesti 2-3 vuoden välein ja sitten jotakin palkintoja, esimerkiksi yksi kertausharjoitusvuorokausi. Ja tämän idean on esittänyt Jorma Holmstedt Vaajakoskelta. Miten sotilaiden kunto ensinnäkin?
No, tästä on hyvin pitkä vuosikymmenien mittainen seuranta tästä varusmiesten kunnosta, painoindeksin kehittymisestä ja Cooper-testituloksista. Ja kun tätä jokunen viikko sitten viimeisimmän kerran itse katsoin, niin se suurin painon nousu ja Cooper-testin lasku on tapahtunut 90-luvulla. Et nyt se, mihinkä se laski ja muuttuu ja huono, niin se on vakiintunut. Eli mehän aina tietysti totemme, että eihän sitä nykynuorista ole mihinkään, ja meidän vanhemmat meistä totesivat varmaan ihan samaa. Mutta nyt voisi sanoa silleen, että jo useita vuosia niin niistä nykynuorista ei ole mihinkään samalla lailla kuin mihinkä se 90-luvulla laski. En tiedä, miksi 90-luvulla näin kävi, mutta kun katsomme niitä käyriä, niin silloin nousi paino ja silloin laski Cooper-testit. Että nykyiset ei ole siitä sen enempää enää huonontuneet, mutta eivät ole kyllä parantuneetkaan. Sitten tähän reserviläisiin, niin just reserviläisissä on haasteessa, että meillä Suomessa niin se reservihan on aivan valtava. Ja vapaaehtoisuus on vapaaehtoisuutta, että en tiedä, onko teillä semmoinen tuntu, että talkoo henki ja talkoo tekeminen Suomessa on kovassa rajussa nousussa. Olen kuullut vähän muitakin juttuja niistä talkoohalusta nyky-Suomessa. Että vapaaehtoistekeminen on vapaaehtoistekemistä ja se tässä rehellisyyden nimissä täytyy tunnustaa, että kuinka saada väki kiinni ja kuinka saada sitten heidät vapaaehtoisesti juoksemaan Cooperia, kun monet ei pakollakaan sitä halua tehdä, niin onhan siinä vähän haasteita. Mutta ehdottomasti kannatan kaikkea liikunnan aktivointia ja liikkumista, kuntoliikkumista ja kaikkea, totta kai.
Meillähän on yhteinen professuuri Jyväskylän yliopistossa. Joo. Puolustusvoimien,
on.
Voiko sanoa sponsoroimana?
Kyllä.
Ja hyvä, asian, niin. Asiaa edistämme ja sotilaiden kuntoa yritämme kohottaa.
Hyvä Jyväskylä.
Tässä sitten professori Pekka Neittämäki oli seuraava puheenvuoron pyyntö esittäjä.
Joo, kysyn vähän 13-vuotiaan pojanpojan puolesta, että milloin se kybervarusmieskoulutus alkaa ja minkälainen se käytännössä on. Hän innokkaasti jo sitä harjoittelee.
Joo, kyllä jos 13-vuotiaan puolesta kysyt, niin ennuste on kyllä tosi hyvä. Että täytyy sanoa sille, että tässä on semmoinen asia, että kun me katsotaan noita vuotuisia kutsuntoja ja että jos me laitetaan tämmöinen uusi koulutusrakennelma pystyyn, niin meidän täytyy se sovittaa siihen vuosikiertoon. Et minullakin on, kun on hävittäjälentäjä tausta, niin mulla on välillä vähän semmoinen taipumus, että haluaisin, että asiat tapahtuu eilen. Mutta kun riittävän pitkään on ollut noissa esikunnissa, niin ymmärtää, että ne ei kaikki ihan kammesta kääntämällä heti mene uuteen asentoon ja on näitä tiettyjä rajoitteita. Mutta jos sanoisin näin, että toivon mukaan ensi vuonna meillä on jo jotain käynnissä ja se haaste on vaan nyt sit siinä, että mitenkä se istuu niin tähän meidän kutsuntakiertoon ja sitten tähän vapaaehtoisena tulemiseen kiertoon. Ja portaittainhan se pitäisi laittaa käyntiin, että ei se lähde minä jona valtavana invaasiona, mutta minä kannatan sitä, että niin nopeasti kuin mahdollista ja täytyy vaan etsiä se sopiva joukko ja rakentaa sopiva ohjelma. Ei pelkästään tekemisen iloista, että sen pitäisi tuottaa hieman lisäarvoakin, kun se on niin arvokasta se varusmiesten aika.
Tässä keskivasemmalla oli seuraava puheenvuoron pyyntäjä täällä. Olkaa hyvä. Me tarvitsemme sen mikrofoni, että toisessa salissa kuullaan nämä kysymykset.
Minkä toisen maailmansota? Jos Suomi liittyy NATOon, onko tämä suurin virhe, minkä Suomi voi tehdä toisen maailmansodan jäljestä? Meillä on 1400 kilometriä nyt NATOton raja Neuvostoliiton kanssa, niin tämähän samalla, jos me NATOon liitytään, niin mehän katkaistaan niin kuin diplomaattiset suhteet Neuvostoliittoon, koska meillä on 1400 kilometriä on NATOton rajaa Venäjään. Saanko vastauksen tähän?
No se on joka tapauksessa poliittinen päätös, että se ei ole pelkästään sotilaallinen päätös. Ja tässä toimittajat on sitä tietysti usein minulta kysynyt tätä asiaa ja olen todennut, että koska se on poliittinen, taloudellinen ja sitten vasta sotilaallinen asia, niin valtiojohto päättää sen ja valtiojohto tietysti miettii sitten, että mitä nämä kaikki tekijät siinä vaikuttavat. Me sotilaalliselta kannalta niin olemme ikään kuin asiantuntijaorganisaatio ja me sitten kerromme sen, että mitä se tarkoittaa sotilasteknisesti, mitä se tarkoittaa kustannuksissa ja annamme siihen asiantuntijatietoa. Me emme ota kantaa siihen, että mitä se poliittisesti tarkoittaa ja onko se Suomen valtiolle virhe vai ei. Se on vaara osoite tulla sitä meiltä sotilalta kysymään poliittisesti.
Seuraava kysymyksen esittäjä oli siellä aivan keskellä salia ja sen jälkeen voi valmistautua siellä oikeassa reunassa ollut herra henkilö.
Viimeksi 2 vuoden aikana, herra kenraali, on maassamme suljettu 6 varuskunnan kunnia kentällä toiminta ja lippu on laskettu viimeisen kerran. Se on koetellut kovasti maakuntien ihmisten mieliä, puhumattakaan kohdepaikkakuntia. Ja näistä kohdepaikkakunnissa mainitsin Kontiolahden ja Kauhavan, joka teille varmasti on läheinen.
Kyllä, olin siellä itse tilaisuudessa, kun se suljettiin.
Nämä varuskunnat on kaikkialla olleet maanpuolustushengen dynaamoja, jotka ovat heijastelleet maakuntaa. Ennen silloin, kun oli aktiivi iässä, niin maanpuolustushengelle annettiin suuri arvo. Minkälainen merkitys sillä on tänä päivänä? Ja kun te olette olleet sotatalouspäällikkö, niin miltä se on tuntunut nämä varuskuntien lakkauttamiset?
No tässä viime vuoden lopulla kävin sitten, kun oli tämä jälkimmäinen kierros, missä 3 varuskuntaa suljettiin, niin kävin niissä henkilökohtaisesti paikalla, eli Keurulla ja Kauhavalla ja sitten Lahdessa. Ja kovinhan ne olivat mollivoittoisia tilaisuuksia, mutta se ei ole varmaan kenellekään mikään yllätys. Tässä voi lähteä siitä liikkeelle, että jos puolustusbudjettia 10% leikataan pois, niin ei se tekeminen mene niin kuin ennen. Tämä ei toimi silleen, että otetaan satoja miljoonia rahaa pois, ummistetaan silmät ja korvat ja ollaan kuin mitään ei olisi tapahtunut ja toimitaan niin kuin aina ennenkin. Se tarkoittaa sitä, että toiminta lähtee ensin laskemaan kaikki tämä toimintameno, koska siitä lähtee nopeasti rahaa. Sen jälkeen lähdetään leikkaamaan noista materiaalihankinnoista. Me olemme leikanneet 46% pois meidän materiaalihankintaohjelmista, eli kenraalien sotaleluista pois. Ja sen jälkeen sitten, millä saadaan vaikutusta, niin on poistamalla kokonaisia varuskuntia, koska niistä ei voi ottaa yksittäisiä taloja eikä yksittäisiä toimintoja. Ei voi olla suljettu kasarmialueja, sieltä yksi kasarmi on jonkun muun omistuksessa. Eli lähtee kokonaisia kokonaisuuksia. Nythän nämä kasarmit meillä niin on koulutuskeskuksia. Kasarmeistahan ei käydä sotaa. Ne ei ole ikään kuin villillään ne linnakkeita, joista sitten käydään sotaa, vaan sieltähän ensimmäiseksi sodan aikana se väki poistuu. Ne on meidän koulutuskeskuksia. Ja nyt me olemme muuttaneet tämän meidän varuskuntarakenteen sille, että kun meillä ikäluokan suuruus on notkahtanut noin 4000 miespuolista henkilöä vuodessa, niin se varuskuntarakenne tällä hetkellä vastaa sitä määrää, joka tulee sisään. Emme myöskään halua pitää eri puolella Suomea kokonaan tyhjiä tai puolityhjiä kasarmeja, johonkaan ei nyt sitten enää siitä ikäluokasta riitä väkeä, niin niitä petipaikkoja täyttämään. Näin se toimii. Ja tietysti voin tässä luvata sen, että jos lisää lähtee rahaa, niin lisää tulee tyhjiä varuskuntiakin. Ja kerroin jo teille sen sapluna, miten se aina menee. Ensin lähtee toimintaa, sitten lähtee kenraalien sotaleluja ja sen jälkeen lähtee sitten infra ja varuskuntia. Ja jos lähtee rahaa, niin näin tulee käymään. Tämä ei ole mikään ennustus. Kerro vain, miten tulee käymään.
Sitten tosiaankin siellä oli kaksi puheenvuoroa siellä aivan reunassa. Ensin tämä herra ja sitten nuori nainen siellä rivin päässä. Otetaan sieltä putkeen kaksi kysymystä.
Juha Suonperä ja Eversti EVP Ilmavoimista. Ja on aivan pakko kysyä yksi ajankohtainen asia, herra kenraalilta, että voisitteko hieman valottaa tämä case-harjoitus Viroa, että missä se, miten se meni ja mikä se merkitys Ilmavoimille ja Puolustusvoimille on ja miltä tämä nyt näyttää tänä päivänä. Tullaanko se toteuttamaan ja millä tavalla se vaikuttaa se meidän toimintaan?
Otetaan se sitten seuraavaksi.
Okay. Joo. Joo, tässähän ei ole päätöksiä tehty ja tässä tämä keskustelu, jota varmaan kaikilla on ollut mahdollisuus, niin ollut runsaammitoin mediasta seurata, niin on lähtenyt liikkeelle siitä, että Yhdysvaltain presidentti Obama syyskuussa piti Tallinnassa puheen, jossa sitten kertoo koulutuskeskuksen perustamisesta ja luonnollisesti kun Yhdysvallossa presidentti näin kertoo ja niin kuin meilläkin toimii, että jos presidentti jotain tällaista sanoo, niin virkakoneisto sen jälkeen lähtee sitä toimeenpanemaan. Ja tästähän syksyn mittaan on ollut indikaatioita, että näin tulee tapahtumaan. Ja meitä luonnollisesti kiinnostaa täällä Suomessa ja Puolustusvoimien johdossa se, että jos laivuen kokoinen osasto, hävittäjälaivuen kokoinen osasto tulee meidän pääkaupungista noin 70 kilometrin päähän toimimaan, niin mitä siellä tehdään ja mitä siinä sitten tapahtuu. Nyt en lähde tässä kertaamaan näitä kutsukuvioita. Tänään olen sen tuossa medialle taas kerran jo kerrannut, niin en käytä teidän aikaanne siihen. Totean vain näin, että nyt kun virallinen kutsu on tullut ja siihen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on antanut mandaatin valmistella, niin sitä parhaillaan valmistellaan. Asia on keskeneräinen, mutta uskoisin, että ihan lähiaikoina niin siitä tulee jonkunlainen esitys, joka jälleen päätyy sitten sinne ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministeriövaliokuntaan poliittista päätöstä ja päätöksentekoa varten. Ja arvelen, että tämä ihan tässä lähiaikoina tapahtuu.
Ja nyt sitten on viimeisen kysymyksen aika. Se tulee sieltä.
Hyvää iltaa. Tosiaan on tämän illan koordinoinut tuota Twitter-keskustelua. Sieltä tulikin vähän kommenttia, että ei ole huomioitu Twitter-kysymyksiä, niin otetaan tuolta Twitteristä nyt sitten tuolla Ahtisaari-luennon luentohashtagilla löytyvä kysymys. Eli Joonas Könttä on siellä kysellyt sukellusveneistä. Tarvittaisiinko niitä Laivue 2020 uudistukseen ja voisiko Suomi hankkia näitä sukellusveneitä?
No, tämmöisen kokonaan uuden aselajin perustaminen on erittäin suuri panostus. Ja se, mitä nyt tässä on sille laivue 2020, jota tässäkin mainitsin, niitä tämmöisiä tehtäviä osoitettu puolustus- tai merivoimille, niin ne ei kyllä ensisijaisesti ole sukellusvenekalustolla tehtäviä asioita. Et oma arvioni on kyllä tässä, että se, mitä puhutaan laivo 2020, niin ne on näitä perinteisiä uppomarunkoisia aluksia, ja me emme kyllä tule Suomessa näkemään niin uuden sukellusveneasellajin perustamista.
Lämpimät kiitokset ja aplodit vielä kerran. Kiitoksia, arvoisa komentaja, näkemystenne ja tiedon jakamisesta. Ja lopuksi kutsunkin estraadille Keski-Suomen henkisen maanpuolustuksen liiton puheenjohtajan toimitusjohtaja Tomi Ylikyynyn. Ja hän esittää meille tilaisuuden päätössanat. Ja tämän jälkeen voimme itse kukin jakaa ajatuksia vielä tuolla Agoran lämpiössä. Siellä on kahvitarjoilu. Mutta olkaa hyvä puheenjohtaja Tomi Ylikyyny.
Herra kenraali, hyvät kuulijat. Euroopan itäisiä rajoja koettelee sotilaallinen ja poliittinen kriisi, jonka seurauksia vielä kaikkea ei tiedetä. Kriisi itsessään ja pakotteet Venäjää vastaan on lisännyt keskustelua ja huolta myös Suomen kokonaisturvallisuudesta. Voidaan varmaan sanoa, että globaalissa turvallisuusympäristössä suurvaltakonfliktin uhka on Venäjän kehityksen myötä ainakin hiukan lähempänä. EU on tiivistänyt yhteistyötä turvallisuuteen ja kriiseihin varautumisessa. Euroopan sotilaspoliittinen kriisinhoito talouspakotteiden kautta on valtava taakka taloudessa mielessä Venäjälle, mutta myös EUlle ja eritoten Suomelle paljon Venäjän kauppaa tekevänä EU-maana. Se, että Venäjään ei luoteta eikä sinne uskalleta investoida, voi olla hyvinkin pitkäaikainen rasite Venäjälle. Suomen turvallisuuspolitiikan kulmakiviin on aina kuulunut kansassamme asuva voimakas puolustustahto. Noin 50 vuotta sitten ajan ilmapiirissä oli suuria mullistuksia. Suomessa monimuotoista radikalismia vallankumousvaatimuksineen sekä kylmän sodan kriisin seuraamukset. Ajassa oli paljon epävarmuuksia ja huolia. Maanpuolustusaate sekä tahto puolustaa suomalaisia arvoja johti vuoden 1966 lopulla Keski-Suomen henkisen maanpuolustusliiton perustamiseen. Tämän päivän epävarmuudessa on jotain samaa, vaikka toki Suomen kansainvälisen asemaan ja turvallisuustilanteeseen vaikuttavat tekijät ovat muuttuneet kylmän sodan jälkeen. Suomen lähiympäristöön kuuluvien valtioiden turvallisuusratkaisut liittoutumattomuuden tai liittoutumisen kautta ovat perusteeltaan erilaisia. Varautumista niin kyberuhkiin kuin muihinkin infrastruktuurin ja talouden riskeihin tehdään kuitenkin samalla tavoin. Ensi vuonna 50 toimintavuotta juhliva Keski-Suomen henkisen maanpuolustuksen liitto kuuluu kokonaisturvallisuuden koulutusta tarjoavaan valtakunnallisen maanpuolustuskoulutusyhdistykseen yhdessä 13 muun alueellisen maanpuolustusyhdistyksen kanssa. Liiton toiminnan alkuaikoina tavoitteet oli esitelmien aihepiirien kautta estää liian radikaalit muutokset turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen kentällä. Yksinkertaisesti tavoitteena oli luoda keskustelua maanpuolustuskyvyn säilyttämisen tärkeydestä. Vaatimukset yksipuolisesta aseistariisunnasta ja väitteet puolustusvoimien hyödyttömyydestä onneksi jäivät ajan saatossa paitsioon. Nykyajan turvallisuusuhkat on tyypillistä vaikea ennakoitavuus ja lyhyet varoitusajat. Maailma muuttuu ja kansallisen puolustuksen toimintatapojen on oltava riittävän ketteriä vastaamaan muutokseen. Kenraali Lindbergin luennossa tänään kuulimme, että ketteryyden edellytykset on olemassa Suomen puolustusvoimille vuonna 2015. Hyvät luennon kuulijat, Martti Ahtisaaren luento on yksi Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Keski-Suomen henkisen maanpuolustuksen liiton ja sanomalehti Keski-Suomalaisen yhteistyön ja verkottumisen ilmentymistä. Generaali Lindbergin luento jatkaa sarjaa tässä arvostetussa foorumissa, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua ajankohtaisista kansallisista ja kansainvälisistä asioista. Herra generaali, suuret kiitokset järjestetahon puolesta tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä.